Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinabi ng mambabatas mula South Australia, Senator Cory Bernardi, na ang patuloy na matinding di pagkakasundo sa kanyang mga kapartido sa mga polisa ang naging dahilan ng kanyang pagbitiw mula Partido Liberal. Opisyal siyang kumalas mula sa sarili niyang konserbatibong grupo na siyang umani ng batikos mula sa mga politiko na magkabilang panig ng politika. Inakusahan ng mga nakakatandang miyembro ng pamahalaan ng senador ng pagtataksil sa mga botanteng naglukluk sa kanya sa tanggapan sa ilalim ng Partido Liberal. Ayon naman sa Partido Labor, ito'y patunay na patuloy na lumalawak ang di pagkakaisa sa koalisyon. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Dalawang araw matapos ang mainit na spekulasyon, nagsalita na si Cory Bernardi.
Mr. President, I rise to inform the Senate that this morning I resigned as a member of the Liberal Party.
Si Cory Bernardi ay kilalang konserbatibo na minsan inimungkahi na ang same-sex marriage ay maaaring magbunga ng pagbuo sa wikang Ingles na Legislation of Bestiality. Siya din ay kilalang taga-suporta ng Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Ngayon, hinihikayat niya ang mga taong may kahuwig sa kanyang mga opinyon at pinahahalagahan na sumali sa bago niyang partido, ang Australian Conservatives.
Every journey begins with a first step. Today, Mr. President, I take that first step, knowing the direction in which I will be heading, and I hope that those who are truly concerned for the future of our nation will choose to join me.
Si Senator Bernardi ay nahalal sa ilalim ng Partido Liberal, may kulang-kulang 7 buwan na ang nakalipas, bunga ng liberal preferences. Sinabi ng Attorney General George Brandis na inaasahan ng mga botanteng naghatid ng suporta sa kanyang manungkulan siya bilang kinatawa ng Partido Liberal sa loob ng 6 na taon.
The Liberal Party, the coalition, the government are disappointed by the course that Senator Bernardi has taken this morning. We believe that he has done the wrong thing. Because only 7 months ago, Senator Bernardi was elected by the people of South Australia to serve in the Senate as a Liberal Senator.
Mayroon ding naging pagbatikos mula kabilang panig. Sinabi ng Labor Front Venture Penny Wong na ang naging pagkalas niya mula partido ay patunay na nawala na sa kamay ni Malcolm Turnbull ang kontrol ng kanyang pamahalaan.
What Senator Bernardi's statement is emblematic of is a government that is bitterly divided, a government that is coming apart at the seams, a government so riven with internal division, it is more focused on its own issues than on the matters that matter most to Australians.
Sinabi naman ni Cory Bernardi, kanya nang pinaghahandaan ang hinaharap. Balak niyang lumahok para pampederal na halalan sa darating na taong 2019 bilang kandidato para Senado.
How will I fund that? Well, at my last election return, you know, I had over 700 donations from individuals supporting me and my principles. I'm hoping to grow that clearly and use that in the most appropriate way.
Ipinawalang halaga naman ni Cory Bernardi ang mga spekulasyon ng mining magnate na si Gina Rinehart ay maaaring tumulong sa pagpondo sa kanyang panibagong partido. Anya ay walang naganap na pag-uusap ukol sa issue sa pagitan nilang dalawa.
Sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.